Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Фуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Баффар. Бүген без сезгә бер яңа очрашу тәкъдим итәбез. Тапшыруыбызда кунакта Татнефть акционерлык җәмгыятенең профсоюз оешмасы җитәкчесе Гомәр Кәрим улы Яруллин. Коронавирус пандемиясе безнең тормышыбызны тамырдан үзгәртеп җибәрде. Яшәешебез, үзара мөнәсәбәтләребез инде бер кайчан да элекке хәленә кайта алмаслык дәрәҗәдә яңа юнәлешкә борылды. Хезмәт, иҗат коллективлары үз эшчәнлекләрен моңарчы таныш булмаган, әлегәчә уйлап та каралмаган үзгәрешләр кысаларында алып баралар. Бу һаман шулай дәвам итәрме? Әллә инде килеп туган кыенлыкларның тәсирләрен, авыр йогынтысын, йомшартырлык чараларны, җайларны бүгеннән үк отышлы кулланырга мөмкинме? Гомәр Кәрим улы Яруллин белән әңгәмәбезгә керешкәндә күңелем шактый дулкынланса да, тынычлыкны барыбер тиз тапты. Чөнки беләм, ул һәр нәрсәгә фәлсәфи күзлектән карый белә. Бүгенге күренешләргә, вакыйгаларга, үзгәрешләргә, авырлыкларга аларның шишелеш яйлары аркылы бәя бирә. Шуның өстенә, ул үз фикерләрен иң югары җитәкчеләргә, гәрчә алар килешеп бетмәгән тәкъдирдә дә җиткерә, аңлата, яклый ала. Югары даирәләр белән хезмәт урыннарында җигелеп эшләүчеләрне бик тиз килештерү осталыгына да ия. Республикабызда иң зур оешма белән 20 ел буена уңышлы җитәкчелек итүе бик матур һәм саллы дәлил. Ышанып әйтәм, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, Татнефть ачык акционерлык җәмгыятенең профсоюз оешмасы җитәкчесе Гомәр Кәрим улы Яруллин белән әңгәмәбез күңелләрегезне борчып йөргән күплегән сорауларга ачык җавап табарга ярдәм итәр. Киләчәккә ышанычыгызны арттырыр, шул рәвешле иңнәрегезгә өмет канатлары куяр. Әңгәмәне мин журналист Рәкыйп Баффар алып барырмын. Аның белән без 4 декабрь көнне Татарстан профсоюзларының 28-нче отчет сайлау конференциясе тәмамлануга ук очрашкан идек.
Әле 5 еллыкка нәтиҗә ясадык. Шул 5 ел эчендә профсоюзлар оешмалары ничек итеп эшләгән, аларның эшләренә ярдәм итүче профсоюзларның федерациясе оешмасы Татарстандагы бөтен профсоюзларны берләштерә торган оешма шушы да сайланган агзалар нәтиҗә ясап бәя бирдек.
Эшчәнлеккә
анда бит инде мин дә шушы советның һәм президиумның агзасы булып эшлим. Татнефтьнең эшләнгән эшләре турында утырыш булган саен сөйләп торам. Нинди сораулары бар, аларга ничек итеп без ярдәм итәбез, шуларны система рәвешендә сөйләп торабыз һәрбер утырышта. Татарстан дәрәҗәсендә эшләүче җитәкчеләргә мәгълүм булсын өчен. Айбансында инде без менә туплап сөйләдек. Бүген мин дә чыгыш ясадым. Нефтьчеләрнең Татарстанның үсү дәрәҗәсенә нинди өлеш керткәннәре. Кешенең хезмәт хокукын, аның экономик кызыксынуын яклау ысулларын табып, җитәкчеләр белән бергә сөйләшеп, шушы эшче кешеләргә тагы да күбрәк мөмкинчелек тудырып, үзенә үзе куркынычсызлыкны тудыру өчен аңа нинди белем кирәк, нинди тәҗрибә кирәк, шулар барысында аңлатып сөйләдем.
Сез әйттегез, Татарстан президенты катнашты эшчәнлегендә. Татарстан президенты ул күбрәк инде сезнең эшчәнлегеңне читтән карап, әйтик, нәтиҗәсе белән кызыксына торган кеше, чөнки сезнең эшчәнлек ул турыдан-туры экономик мәсьәләләр белән дә турыдан-туры бәйле. Президент нинди бәя бирде?
Мин бик шат, хөрмәтле президентыбыз Татарстанның безнең турыда шулай уңай фикер әйтүе бик шады. 10-нчы съезд булды, шул 10-нчы съездә Владимир Владимирович Путин катнашкан иде. Ул анда әйтте, без сезнең белән коллегалар, без бер эш алып барабыз, кешене яклыйбыз ди. Мин президент буларак һәрбер гражданинның хокукларын яклыйм диде. Ә сез конкрет рәвештә эш урынында эшләүчеләрне, материальне благо тудыручыларның хокукларын яклыйсыз. Шуңа күрә сез ничек яхшырак эшлисез, менә шул хәтле җиңелрәк диде. Шул фикерне ишеттем мин менә бүген үзебезнең хөрмәтле президентыбыздан да.
Президент килгән җирдә сезнең профсоюзлар әгъзалары арасында шактый батыр егетләр дә бар бит инде, батыр кызлар да бар. Нинди сораулар белән мөрәҗәгать иттеләр? Бу бит бердәмер мөмкинлек сезнең күңелегезне, җаннарыгызны тырнап килгән әйберләрне турыдан-туры президентның үзенә җиткергә. Сез
безгә шундый бәя биргәч, җитә дип күз алдына китердек тә шуңа күрә безнең аңа әйтерлек сүзебез дә юк. Чөнки 5 ел элек ул кул куйган документ, указ президента Республики Татарстан о социальном партнерстве Республики Татарстан в сфере труда, представитель собственника со своим трудовым коллективом. Но, к сожалению, мы в течение 5 лет ни разу анализ не делали публично. мен өзімнің шығышымда да айттым, біздің коллегалар да шолай деп ойлы, мына 5 жыл ішінде нешік нәрсе өзгерді шу указ негізінде. Шуны біз үйреніп, 3 жыл комиссияның координаторына тапшырылған указ бойынша. Біз енді мына шу көтердік, республика бойынша анализ жасап, представительлеріне шу сапсықларының оценка беруге керек. Президенттің указын неше көтелер.
Сіз мені қойшан алып бармақшы боласыз, заңының үшін шақты көп уақыт та керек бейті.
Әлі оның ұсулары бар, көп тезгіне шаптадық бұланы. Чүнкі указ бұрыш қойылған, біз ол указының бізге ердәмін сезе біз күн сайын. Шуға да қорамастан әлі нәтиже жасаған жоқ.
Тағын бір хикмет, шушы сезді хикмет деген біз әншіннан да, аның ішшенлігінде шолай Россияның бәйсіз профсоюзлар ұйышмасы жетекшісі Шмаков та қатынашты. Шираттағы келуі һәм кетуі не болды мен шушы отырышта көпмір көлемде өзін көрсетіп халыққа. Әлі енді бұл сіздің алда болған қайбір проблемаларың шешіліш, ізбеклілігін де...
Ол көбірек бізден көріп, үйреніп кетерге келген болай. Өзінің шығысында да ясады, оны келген кішілерді айттылар. Алдыңғы рәтлерден борышылар арасында біріншілерден.
Татарстан.
Біздің 23 профсоюз бар Татарстанда. Соларды бірлестіре федерация. Оның қойсына ғана тұтынсаң да, барысы да ішін болдырып үшлемшілер.
Тармақ профсоюзлары.
Тармақ профсоюзлары. Оның жетекшілері бік болған жігітлер, болған қызлар. Барысы да мақсат қойып үшлей біледер. Оның шул мақсатқа барып жетудің жолларын таба білушілер. Шуға көре, біздің республика ұйышмасы ол Россияда алда бара. Әгер де міне республикамыздың президенті шушындай атмосфера түзілмесе, оны ішлеп болмайды. Ол біздің бірінші кішіден тұра, шул президенттен. Барысы да аңа қарап тұра, бізді аңа қараймыз. Оның шығышы, оның айтқан сөзі, оның міне предприятиелерде, ұйышмаларда болғанда халықтың яшау дәрежесі білен қызықсыну, шул ішлеу рәуіші бүтін Татарстан бойынша ол барлай профсоюздарда шулық бір команда болып, бір түсле, бір направлинде бара. Ол тұрап ұйышмаларда нешік ішлегіне, шуннан жиыла, міне шул республика бірге бара. Әгер де шу юнелиштен Татнефт ортқа қолып екінші түрлі болса, ол республика алда бола алмайды. Әгер де Татнефт алда болып, КамАЗ алда болмаса, Нефтехим алда болмаса, авиация алда болмаса, алда барып болмайды. Міне біз барымызда тырышып ішлегеш, орманы тартамыз.
Құмар кәріміз, біз ғажайып бір шығда шырашабыз сіздің мұны. Әлік, мотор еттіріп, ерсей тұрған едік бірнені проблемаларымыз жоғы, мұны бұл коронавирус келіп шыққаш, аның пандемиясы бізіні түрлі пішмақларға қуып кіртті. Түрлі сақлану шараларын көруге мәжбүр етті. Әм производствода, тұрмышта, яшайышта бік зұр өзгерішлер кіртті. Мұны шушы пандемия шартларында яшау, сүйешкенде сіздің мұны шушы интервьюны алғанда да біз сіздің мұны біттіктер кейіп сүйешебіз, чүнкі бір-бірімізге зиян саласыбыз келмей, бір-бірімізді құрмет еткенге көре бүтін кіші шулай ішлерге тиіс, шулай қосылған екен. Омар Кәрімович, мұна шушы шартларда сізден ішкенлікте нендей өзгерішлер барлыққа келді, нендей қиынлықлар барлыққа келді?
Жердің жақсысы ойнады. Мұна бұл COVID деген жер ол келіп шықты дүниеде, қаян келгенін оны бір кісі де айта алмай. Табиғат бік жылытты бейтенді. Әлік 30-40 градус салқында чіп-чіплар қота тұрған еді.
Салқындар, аналар, бояйлар болысы
былай. Салқындар ұзақ болып суынадыр. Өзі біздің кірпікілер аппақ болады, бір-бірсіне ябылшып, 2 километр мектепке барғанда бөріклеріні нық етіп киіндіріп, етіклер білен шулай жүредірейік. Мектепте белей киіп отырадырейік салқынларды. Анан жылынға шенді бек рахат бұла тұрған еді. Бүгін әнді салқынларын әлі көргеніміз ек. Шуға көре шерлер жиыла тұрғандыр енді. Ең мұхимы бұл біздің міне үштен ешік, үшін еш тұрудан енді қымаша олып көрсеті. Біздің генерал директорымыз Маганов Наиль Фатович бірінші күнінен бұл шер шығуға бек зор ахамиет беріп, өзі оны үйреніп, біздің коллективіні нефтяниктарыны сақлап қалды. Көп кішілеріні құтқарды шерден. Оның мына шул ұйыштырған ішлер арқылы. Оңа бетені мына Россия профсоюзының Шмаковның рахмат хаты да келді. Мына шушы пандемия уақытында бірінші этабында дұрыс ішлегеніне рахметлер айтып, хаттар жіберіп, мына шул грамота келді Шмаковтан. Мен оңа бек шат, чүнкі өзім көріп тұрам, бек талапшан етіп, барысына да өзіне де, һәм бізге де, һәм шул көше бүтін
iş orunlarına her bir kişiye. Şimdi biz azıraq kavuşakta kalan bizler birinci günlerinde en işlik son, işlik işlik yuvalı bırakta kalan bizler. Yetekçi bizden şu şulay uzine uzi şanışlı dürüst etip, bana şulay etsek, dürüst bulan şulay etsek kalabız deyip, cevaplılığını uz üstüne alıp şulay ettirip bizge kursetkeç, biz uzi bizge uzi biz şanıp, işini yongaşa iştira başladık.
Yongaşa diken de sen işi getirip anlatırıydıgız radyo tınlaşılar vardı. Çünkü kup orunlarda profsayız işi oltuktap da kaldı. Şimdi kolektiflarda yürüge de, iş orunlarına yürüge de artık jaramı bitindi.
Bizim teknik mümkünlükler var. Biz bugün şu Zoom aşa hem Skype aşa profsoyuz ağzasına kadar çübitemiz. Her birisine mümkünlük de birebiz. Her bir profsoyuz ağzasının başında, kolunda, kağazında yazılgan nomer telefonu var. Şunlardan uzinin hali turunda silerge mümkünlüğü var. Onlar şulay işliyorlar da. Aynı de şuşu profsoyuz ağzaları söyle koygan jitekçiler, profsoyuz uşmasının jitekçileri. Birge administrasiya jitekçiler bilen işini iyiştiriyorlar. Hem her bir neft hem gaz çıkarı idarelerinde şuşu iş iyiştiriyorlar. Joyga salıngan. Şimdi min de mana şuşunda tatnifte elmette oturup bugün biz kun soyun elimtede hem sileşip turabız. Koydan işi kış barganın. İş iş konça bara avurrak uzgarıga kerek. Bizning neftçiler uzları jitekçilerinin emirlerin tegol edip utiler hem şuna göre ol iş barada. Mana izolyatsiyada halk yaşadı. Onlar şartlar tutdurdular kişilerge. Mana şu çirli vaqtta uyinen çıkmışan yaşarga. Volontyorlar borsına da volontyor işlerinden çıkıp kullanıp bugün mümkün tuduralar kişiye üyden telefonundan zayıfkı biresin hem magazinden getirip bireler. Bu bitinde bir onaylı bir. Biz özümüzde şuna koştuk.
Onaylı.
Müne bir ekonomisi de. Benzin yok mısın? Maşinan bilen var mısın? Kibitke indi. Getirip bireler. Oksan tülisin de alıp kalasın.
Aralaşu azeye digenden eytemin.
Aralaşu azeye. Biz kubrak da aralaşkan bizdir. Lansı gerek de bulmağan. Bugün müne kuresi gelgen kişini kurup bula. Telefondan da söyleşip bula. İşinde iyiştirip bula. Çünkü iş ürünlerinde her bir kişi bizim bir talepşen müne Azat Gümerovich degen general direktörünün orunbasarı Habib Rahmanov ul bir qatlı talepşen bulup bu işini alıp bara hem biz hareketlenip onun koyğan burçların onun talebin öterge tırşabız ne profesyonelar da şulay joylarını tababız işleyibiz hem kişi bilen elimden de yoğaltmayız
Ömer Karimiş kolektif kelişi turunda fikir alsas kelen ne için sorau berem men mina şuşu pandemiya şartlarında siz indi kolektif dogovorunu hazırlaganda situasiya bir türli vaziyat bir türli hazır koronavirus pandemiyasining ikinci dolqını keladi bize Татарстанга Мәскәүдә килдин, Санкт-Петербургта килде. Ул коллектив договорны үтәүнең мөмкинлекләрен киметәме, әллә киресенчәме, ничек ул?
Ул күбрәк килүче, әнә ике яклап та менә хезмәт коллективының һәм администрациядан кул куешабыз, һәм ул эшли, ел буе эшли. Анда безнең хумачалыклар чыкмый, чөнки һәр бер кеше аңлап эшли. Безнең һәр бер эшче профсоюз әгъзасы эш урыннарында куелган җаваплы профсоюз кешеләре бар. Алар һәр бер профсоюз агасына аңлатып, үйрәтеп бирәләр һәм бу эш эшләне.
Әмма ләкин шушы ситуациядә бит менә бүтән җирдә дә пандемия булгач, производство кимедә, токтада күп урыннарда һәм нефтне куллану азайды. Хәтта бренд бюджетта салынган 40 доллардан күпкә төшеп киткән чиракларда. Монда менә шушыннан чыгып, ул сезнең мөмкинлекләрне киметмейме дип сораган.
Тәкъдим тигез эшли, бүтән дөньяда булган кагыйда буенча, нинди күләмдә базар ала, шуны тәкъдим бирә. Бүлү принцибы инде аның хөкүмәт куя, коллективта калганы дөрес итеп бүленә. Бүгенгә, иртәгәгә, алдагы киләчәккә балаларга производствоны саклап калу, эш урыннарын саклап калу, аның үстендә бүген җитәкчеләребез Аллага шөкер эшлиләр.
Безнең тапшыруның форматы шундый аның. Без инде нәрсәләр турындадыр хыялланып утырырга тиеш түгел, әйме, сезнең белән сөйләшкәндә сез кулыгызга тотып, халыкның мәнфәгатьләрен кайгыртып, алар янында, алар позициясеннән торып һәм җитәкчелекнең дә фикерен аңлап, шушы урталыктан барырга тиешле кеше. Менә шушы җәһәттән чыгып сез эшне ничек алып барасыз?
Дөрес әйтәсез. Закон бар. Эш бирүче дә, эшләүче дә закон нигезендә эшли. Бездә профсоюзлар эшчеләренең вәкилләре буларак шушы закон кысасында гына эшлибез. Оешма төзелгән, бүтән җиһазлары бар. Әмма ләкин заявка бирүче кеше юк. Аларның эшләре бүген базарда сорамыйлар беренче дә, алмый. Менә шул очракта администрация бит инде банкрот, ствоясы кешеләрне эшкә ала, күпме кирәк менә шул базарда булган сорауга җавап бирерлек эш оештыру өчен генә. Шуңа күрә администрация улның хокукы бар кешеләргә тәкъдим итәргә икенче эшкә күч дип. Без шул вакытта
икенче эшкә күч дип ул сезнең оешма кысасында икенче эшкә.
Оешма кысасында да зилләр, аннан соң оешмадан тыш шушы территориядә яшәүче кайдан инде оешмалар бар, шуларга мөрәҗәгать итеп дәүләт оешмаларына мөрәҗәгать итеп, кешегә тәкъдим итәләр инде. Ул да профсоюз агзасы. Без карыйбыз аның закон буенча нинди хукуклары бар, аның хукугын бозмасыннар. Әгәр дә инде эштән кыскарталар икән, без хөкүмәт килешүдә язып куйдык, ул һәрбер оешманың бар. Кешенең хукугын бозмыйча, матур гына иттереп, аңа эш эзләрлек итеп акчасын түләп, кешеләрне эштән чыгаралар. Без моны закон нигезендә администрация безгә списокларын бирә, без профкомда утырып, һәрбер кешенең хәлен өйрәнеп, аннан соң администрация инде үзенең карарын кабул итә һәм кешегә тәкъдим итә китергә, аңа акчасын түләмен бирә. Центр занятыйга хәбәр итеп, менә шундый кеше китте, заны учет калгач, дип анда аңа яшәргә мөмкинлек биреп тора. Ә без инде менә 6 айга кадәр аны учеттан чирми торабыз. Бик көтелмәгән хәлләр килеп чыкса, аңа ярдәм кулы сузарга тырышабыз.
Аңлашыла, менә бу кешелекнең иң югары нуктасы дип аңлыйм мин аны, әйме? Омар Кәримович, тагын бер сорау бирәсе килә. Менә сезне көтеп утырганда да, әле сез мине көттердегез үзегезнең бүлмә эчендә. Рәхмәт. Һәм сезнең сөйләшүләрегезне мин ирексездән тыңлап утырырга мәҗбүр булдым һәм сокланып, гаҗәпләнеп утырдым. Сез әле шушы Татарстанның көнчыгыш территориясенең зур территорияның әле бер башы белән сөйләшәсез, сезгә шалтыраталар яки сез шалтыратасыз. Әле икенче ягы белән сөйләшәсез, аның әйтик бер як Лениногорск, икенче як Түбән Кама, Алабуга. Менә Түбән Кама белән сөйләшкәндә дә сезнең Татнефттә булган соңгы еллардагы үзгәрешләр, үзгәртеп кору булды бит инде реорганизация дип сез аңлыйсызмы? Ни дәрәҗәдә сезнең кешен беренче яктан катлауландырган, икенче яктан кулашын киңәйткән һәм сезгә бик күп төрле проблемаларны өстәмә рәвештә өйрәнү бурычын куйган. Менә монысы аның авыр түгелме? Монысы аның сезне ничектер кулда богаулап тотмыймы? Мөмкинлекләрегезне азайтмыймы?
Шушы үзгәрешләргә каршы килеп утырсаң, эш алга таба бармый. Чөнки бу бөтен дөньядан килә торган процесс. Үзгәртеп кору. Ул әгәр дә бүген тәкъдим шулай үзгәрмәсә, ул кирем кертә алмый. Ул 88 мең кеше эшсез кала дигән сүз. Менә эшсез калмас өчен безнең җитәкчеләр уйлыйлар, ничек итеп эш урын суклап калып, эшне эшләп, продукцияны чыгарып, аны базарга барып сатып, акча алып кайтырга. Шул турда һәрберсе уйлый. Бу шундый ысул, ул һәрбер кешегә ярдәм итә. Үзенең шәхси тормышын корырга. Шуңа күрә бөтен дөньяда булган шул цифрлы технологиясенә салу, роботлар җитәкчесенә салу, ул бөтен дөньяда бар, була һәм бездә дә бар. Ансыз яшәп булмый, оештырып булмый. Без бер мировой системада барбыз да. Җитәкчеләр дөрес итеп аңлап, шул юнәлешләрне безнең президентыбыз, алдынгы кеше Татарстанның җитәкчеләр бергә уйлашып, тормышны дөрес итеп алып баралар. Безгә бит инде менә эш урыны кирәк. Эш урынындагы кеше эшләп, үзенең хезмәт хакын алу һәм аның җиткергән продукциясен базарда көтеп торсыннар, алам дип алып, шунда ук акчасы кире кайтса, менә яңа ша оештырып эшне бик эффектив эшләргә мөмкинлек бар.
Омар Кәримович, менә сезнең хәзер мөмкинлегегез арта кадрлар мәсьәләсен уңышлы хәл итү өчен, чөнки чыннан да базарда эш сорап йөрүчеләр бик күп. Һәм тәҗрибәле, шундый бик кыйбатлы, кыйммәтле, уникаль булган белгечләр дә күп. Менә сез шушыннан чыгып, үзегезнең кадрларының үзегез өчен ничек иттереп күз алдына китерәсез, ничек иттереп кадерләп тотасыз? Әллә инде безгә бүген җиңеләйдә әле кеше турында артык күп кайгырмасаң да ярый дигән уйлар кирип чыкмыймы? Мәсәлән, аерым сезнең подразделениеләрдә, оешмаларда
бу мәсьәләдә безнең генеральный директорның мәгән нулфач бик яхшы итеп, яхшы юнәлештә һәм алдынгы фикерләр белән алып бара. Менә ул фәнне, практиканы бергә тоташтырып алып бару өчен бөтен эшләрне алып бара бүген. Без аны әле Алла бирсә күрәбез. Нәтиҗәсе бүгенге ясалып барган төзелешнең ул эшли башлар Алла бирсә безнең күз алдында һәм аның нәтиҗәләре яхшы булачак.
Үзегез өчен үзегез әзерлисез дигәнне аңлатып күрсәтегез әле. Әйтик, югары уку йортлары махсус урта, әйтик, элеккеге техникумнар алар эшли, алар шул исәптән Татнефть системасы, гомумән нефть системасы өчен дә кадрлар әзерлиләр. Менә сез аны ничек алып барасыз шул эшчәнлекне? Үзебез әзерләү дигән сүзне ничек итеп аңлатырга кирәк?
Үзебез дим, безнең идарә бар, халык белән эшли торган. Ул без күреп торабыз, һәм аңа без коллектив килешү аша да үзебезнең вәкил буларак кешеләрнең дә карап торабыз. Бу персонал белән эшләүче управление. Бүген менә безнең кешеләребезгә алар мөрәҗәгать итәләр. Балаларыгыз мәктәптә яхшы укый икән, һәм аларны сез нефтьчеләр хөнәренә йөретәсегез килә икән, гариза белән керәсез һәм балагызны Татнефттән түләп укытабыз. Аерым килешү белән укытабыз институтта. Ондый ысул бар, алар аның белән шөгыльләнәләр. Без карап кына торабыз, безнең эшебез шушы безгә Татнефткә эшкә килгән кешеләрне шул безнең профсоюзга алып, бергә аның белән эшләп, аңа барысында өйрәтеп, ничек итеп эшләргә кирәк, ничек итеп күмәк килешүдән файда алырга кирәк, барысында аңа өйрәтеп, бер шул общественный оешмада без ул кешене чакырып, заявление язалар, керәләр һәм бергә эшлибез, күзәтеп торабыз. Аларның хукуклары бозылмый Татнефттә, барысында эшкә килгән кешеләр эшлиләр. Бүген вакансия юк. Сотникте барсылар урынында кишләр битинде алгайып тора, пенсия китеп торалар, шуны килеп чыгып тора. Зур күләмдә булмаса да, менә шул әзерләнгән безнең эшчеләрнең балалары укып кайтып идарә итәләр. Сотникнән
кайсы яшьләр әзерләү өчен яшьләр пенсиягә җиткән кешеләрнең эштән китүе кирәк. Шуннан да шулай бит инде улай. Менә бу чиратта пенсия яшенә җиткән кеше инде ул аңлыймы үзенең китәсен. Россия президентының бин әйткән сүзе бар. Улы кешеләрне эштән куырга ашыкмагыз, аларны эштән ничектер яклап астына алды.
Тәҗрибәне ул яш буынга биреп, йөретеп тапшырып китәргә тиеш бит инде. Без һәр вакытта да әйтәбез, әгәр дә син бүген мастер булып эшләргә ниятең бар икән, сиңа тәкъдим итәләр икән, син үзеңне үзең абисага куеп үчергә тиеш. Булдыра аласыңмы, юкмы? Булдыра аласыңмы, әйбәтрәк сиңа кадәр эшләгән мастердан яхшырак эшләргә? Ул вакытта барасың, ул аны шулай эшли дә, үзенә ышанып бара. Анда сиңа тәкъдим итүен өчен идарәдән җитәкчесе безнең планны рәвештә эшчеләрне әзерләү эше бара һәм без аларны күреп торабыз һәм бик канәгать.
Пандемияның тагын бер үзенчәлеге бу, Марканович, ул сезнең эшчәнлек белән турыдан-туры бәйле. Ул да булса, кешеләр ял итүдән мәхрүм. Кешеләр санаторийларга дөнья буйлап сәяхәт итүдән мәхрүм хәзер. Менә әле кичә генә телевизордан күрсәттеләр, кызганычка. Шушы шартларда да киткәннәр кешеләр үзләренә җаваплылык алып клубыга җал итәргә. Башка җиргә аңлашыла инде клубының мөмкинлекләре азрак битенә. Хәзер кайта алмыйча яталар инде ничә атналар буй, айлар буй. Менә шушыннан чыгып пандемия шартларында кешеләрнең ялны оештыру мәсьәләсендә ихтиҗы кимедеме? Сез шушы җәһәттән средствларны ничектер җанга калдыру күренешендә сизмисезме, тоймыйсызмы?
Андый махсус эшләнми кешегә кымачаулык. Һәр бер кешенең нинди хукукы бар, ул хукукын үзе ирекләре үстә хәл итә. Кая барасы килә, безнең таләп җитәкчеләр тарафыннан куелган шулай. Әгәр дә эшче отпускка формуляйт дә бит инде, ул график буенча безнең төгәл алып барыла, китә ул, аның врач тәкъдим итә, кайда да булса ныгытырга сәламәтлеген. Ул бара, ул аны әйтеп китә. Җитәкчесенә дә һәм без беләбез нинди таләп куярга кирәк кешегә, әгәр дә ул кайда булса чыга икән. Ул бит аның кайтып үзе генә түгел, безне дә чирләтергә мөмкин. Шул булмасын өчен аңа әйтәбез, бездә тәҗрибә күбрәк, информация күбрәк бит инде. Аңа әйтәбез, анда барырга ярый, монда барырга ярамый. Барган чакта да нинди тәртипне ничек итеп үзен шушы чирдән саклап йөрергә тиеш кеше. Аны шул кагыйдаларны үтәрлек аның мөмкинлеге бар икән эчендә. Бара инде. Ә инде ул үзе җаваплылыгын аңлап, ул аны үтәй алмыйм мин дисә, аны бирмәскән, бармаска. Алар бит үзләре сатып алар.
Алхамдулиллах, бетермәгән кешене ничек якларган?
Инде утыра. Тәртипкә буйсынмаган кеше инде утыра.
Тәртипкә яңа шулай клубыда утыра.
Әйе. Нине аны самосәтен чыгып китсә инде ул үзенең җаласын үзе ала.
Барсы өчен дә үзе җавап бирә.
Ну, безнең менә ул эштә һәр бер эш урынында һәр бер җитәкче үзенең кешеләрен контроль итеп торгач җиңелрәк инде. Ну, аңа да карамастан бит менә кешеләр чирлиләр. Без кешенең башына кертәбез. Әгәр дә син үзеңне авыз гына да чирләре хис итәсең икән, эшкә барма, больницага чакыр. Мөрәҗәгать ит. Больницалар һәр бер шәһәрдә нефтьчеләр Аллаға шүкір эшләп торалар. Бездә һәр вакыт ачык һәм урыннардагы председательләр алар һәр бер профсоюз әгъзасы өчен көрәшәләр. Мөмкинлекләрне кулланып ярдәм итәләр.
Анарканыбыз Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, кайбер башка өлкәләрдә, республикаларда инде яңа ел бәйрәмнәрен үткәрмәү карары кискен рәвештә кабул ителде. Татарстанда әле ул юк. Ә сез шәһәр өчен күп чаралар җавап бирәсез, шәһәрдә бик күп чаралар үткәрәсез, чыршылар бизнесы, статнефтьнең чыгымнары бит инде улай мы? Быел алары менә ничек була?
Ачык һавада эшләнә торган бөтен чаралар барысы да үткәрелә. Менә каток тәртиптереп куйды һәм ул катокта ул бит ачык воздухта күбесе шушы битлекне киеп үзенең сәламәтлеген шунда ныгыталар. Шаң куюларында җирләр без аларга менә әле өйдә утырып уйный торганнан шахматны үткәрдек Сибур белән Сибур эшчеләре, профсоюз әгъзалары, безнең профсоюз әгъзалары ярыш үткәрдек. Шунда безнең команда җиңүче булып чыкты. Ну бу онлайн бүтән әйбер үткәрелә бит. Бер кешедә чыгышмы телефоннан, шушы зоннан. Өйрәнәбез хәзер Россия күләмендә шулай бергә тотышып эшләргә. Безнең эшчеләр Мәскәүдә дә кайда гына юк, Россиянең өлкәләрендә күп эшлиләр. Һәм алар белән дә безнең мөмкинлек бар очрашырга шушы эфирдә, зон аша күрешеп торабыз, сөйләшеп торабыз. Каучук белән дә, Тольятти каучук белән дә сөйләшеп торабыз, барысы белән дә очрашып сөйләшеп торабыз. Ул мөмкинлекләр бөтен яклап та тудырылган. Хәтта моның өстеннән безнең генераль директор үзе карап сорап тора һәм барысы да түгел эшләде. жана чоң да карамастан чир бу ковид деген нерсе кире сиземлеуне жиб алсаң ул вакытта чир келип кире. Мына ага 100% гарантия бере алмый бир кишиде келип чыгып тура. Коркуну үчүн ар бир киши өзүнүн саламаттыгын һәм өзүнүн семьясынын саламаттыгын, гаиләне барсында соклап калуу үчүн чирбик ашакы нерсе тәкъдим итә безнең җитәкчеләр, медицина җитәкчеләре, шәһәр җитәкчеләре, һәр бер ишманның җитәкчеләре нерсе тәкъдим итәләр, аны үтәргә кирәк, чөнки алар билеп тәлеп куялар.
Омар Кәримович, бу эш турында, бу сезнең турыдан-туры алып барыла торган эшегез, ә, сизимләү дигәннән, тагын шул сизимләү дигән сүзне кулланып, мин сорау бирәсем килә сезгә. Сез күзәтүләрегез аша бәя бирсәгез иде. Кешеләрдә, коллективларда, шәһәрдә яшәүчеләрдә менә шул пандемия уңайыннан, үзара саклану ихтиҗы уңайыннан мөнәсәбәт үзгәрәме, хулык үзгәрәме, ниндидер бер чикләүләргә буйсыну бармы, әллә канагатьсезлек күбрәкме? Менә нинди сезнең күзәтүләр?
Минем күзәтү буенча кешеләр хәзерге көндә кабул иттеләр бу тәртипне.
Күне башлады.
Күнәләр. Берсенә-берсе дә көлмидә, битлекләр киеп йөргән кешеләргә ихтирам, хөрмәт артсак, шул миңа бик ошый.
Шуннан да битлек киеүче бит ул барыннан да әлек үзен сакламый, каршындагы кешене
саклап, каршындагы кешене саклый. Менә без аны Кытайда булганда бик күп күрәдерек, Вьетнамда шулай җирләр. Алар шушындый полосада яшиләр, анда еш чыгып тора чирләр. Шуңа күрә алар менә киеләр, мотоциклда да шуның белән киеп йөриләр. Бөтен җәмәгать урыннарында барса кулланалар, берсен-берсе саклыйлар. Бүгенге көндә инде бездә шуның белән килештек. Һәм өйдән чыгып киткәндә хатын сорый, битлегеңне алдыңмы? Балаларга да шундый тәртип, шундый таләп. Шулай булгач, ул инде без җиңәрбез дим. Бу җирне Алла белсә, менә хәзер салкыннар килә.
Салкын җиңү ялы түгел ди.
Һәр бер кешенең менә шушы кулын юып, тәһарәт алып йөргән чакта ул килмәс якын безгә. Кеше вакытында җуынып, кырынып, тешләрен чистартып, сакланып, кулларын юып кеше янына барса, булар икесе дә сау сәламәт булалар бит инде. Мен шулай итеп ул менә таләпләрне генә үтәргә кирәк.
Урысларда шундый сүз керде, аны бик тә кулланалар хәзер дәрәҗәләрдә до и после дигән әйбер бар. Пандемиягә кадәр вакыт, һәм пандемиядән соң вакыт. Сез ничек уйлыйсыз? Пандемиягә кадәр тунда без моңа шүкүп сөйләштек. Пандемия гәрчә битсә дә ул, азайса да ул, аны җиңсә дә дөнья җәмәгатьчелеге безнең карашларыбыз, безнең үзара мөнәсәбәтләребез, безнең тормышыбыз ничек үзгәрәчәк?
Объективный закон развития общества бар. Менә шул объектив закон нигезендә бөтен әйбер бара. Ничек кенә аны адам баласы үзгәртергә тырышмасын, ул бар үз кысасына кайта.
Барсына да ияләшәсең, менә без сезнең белән маскалар киеп, битлекләр киеп сөйләшеп утырабыз. Ияләшкән бит инде.
2 ел элек безгә күрсәтсәләр, без күлеп шартлары ик.
Җүләр диер инде.
Я. Ә бүген көндә ул нәтиҗәгә хәл. Шулай кирәк, без үзгәрешсез яшәй алмыйбыз. Эволюция ул безнең күзгә күренеп тора. Беренче кешеләрнең нинди табигый хәлдә яшәгәннәр, инде без менә килеп җиттек, хәзер шушындый офисларда утырабыз.
Соңгы елларда үзгәреш күзгә күреп, тизләнә дә ул.
Шәһәрләр үзгәрде, матурайды. Бүген бит безнең шәһәрләргә, авылларга кирегә күңелле юллар. Бу бит барысы да шушы эшчән кешеләрнең эшенең нәтиҗәсе. Ул президентка да кагыла, ул җитәкчеләргә дә кагыла, ул безнең общественный эшмаларга да кагыла, ул шушы эш урында эшләүче кешегә дә кагыла. Ул да горурлана, аның хезмәте нигезендә менә шәһәрләр үсә, матурая, кешегә мөмкинлек туа. Бүген кибеткә кая гына барма, бөтен җир полклар тулы. Сайлада ал, сайлада ал, хезмәт куеп эш хакыны аласың. Эш хакы алу өчен менә без бергә администрация белән күмәк килешүләр төзеп, гарантия биреп торабыз. Шуңа ул үзенең шәхси тормышын план нигезендә кремен санап, үзенең расходын шушы кремгә карап билгеләп, тәртипле рәвештә алып бара үзенең дөньясын, тормышын һәм һәр бер семья өчен дә балаларын үстереп, балаларны аңлы хөкүмәткә һәм үзенең семьясына файдалы иттереп, булырлык иттереп, үстереп, укытып, шуның белән яшибез бит.
Моңа кадәр һәм моннан соң дигән иде. Менә беренче дулкын турында сөйләштек без пандемияның. Һәм сез әлегенә әйткән кибетләрнең киштәләре сыгылып тора дип. Пандемияның беренчесе якынлашканда кибет киштәләре бушаган иде. Бик күп әйберләр алдылар. Хәтта менә мин үзем дә хатын белән барып, бик күп әйберләр алдык, һәм аларның күбесе бузык булып чыкты әле. Ими ашыгып алган әйберләр, күпләп алган әйберләр. Бу хикмәтне сез ничек итеп күз алдына китерәсез, ничек итеп бәялисез һәм илнең ныклыгын менә шушы хәл күрсәтәме? Шуннан да тормыш Аурая шикелле пандемия зур предприятиеләргә дә кыенлыклар тудыра, җитештерүгә кыенлыклар тудыра, әкиптә товарлар белән кистәләр сыгылып тора.
Менә бу хөкүмәтнең дә сәясәте һәм һәрбер җитәкченең, оешмаларның җитәкчеләренең сәясәте. Инде әгәр дә менә шул пандемия вакытында кешеләр читтән торып эшләүчеләр, аннан соң менә бу карантин көннәрендә хезмәт хакын саклап түләмәсәләр, бу бернинди кошмар булыр икән. Менә рәхмәт хөкүмәтебезгә, президентка, республика җитәкчеләренә һәм оешма җитәкчеләренә түзәләр, түләргә тырышалар хезмәт хакын. Раз хезмәт хакын булды, син менә бүген мөмкинлек бар, телефоннан заказ бирәсең дә кибеткә. Алар китереп бирә. Бу ышанычлырак. Мин волонтер дип килергә мөмкинлекләре бар бит инде. Ашарга кирәк, ашыйсы килә, ашалар, тегеләр.
Моны хәтта әле кайбер шартларда явыз ният белән дә куллана башлады.
Менә шуны әйтәсең килә. Менә бу ышанычлырак кибеттән син заявка биргән турыдан-туры сиңа китереп бирәләр. Акчасын түлисең, син идеок менә утырасың. Инде идеогенә утырасың, барыбер сау һава кирәк бит инде. Чыгып кергә подъезд янына 1-10 метрга азрак һава сулап, ул сәламәтлекне ныгыту, анысы кирәк.
Анысы рөхсәт ителә.
Анысы рөхсәт ителә. Шуңа күрә буйсынмаслык авырлык юк. Барысы да закон нигезендә, ул алган кеше дә, биргән кеше дә законны бозмыйча, менә шул Россия законнары нигезендә эшләнә.
Бүгенге әңгәмәнең соңгы сорауы сез 72 яшь кенә булса да, барыбер сезнең эшегезгә карап, керткән өлешегезгә карап, шушы тармакка улы тормыш юлы үткән бик зур эшләр майтарган кеше дип әйтәм мин сезне, әйме? Менә халык белән сөйләштегез, хәзер радио тыңлаучылар белән сөйләштегез, телевизорда, интернетта ишетәләр моны халыкка, менә шушындый шартларда аларны тынычландырыр өчен, киләчәккә өметләрен арттырыр, үстерер өчен нинди сүзләр әйтер идегез сез?
Әйтәсе сүз шул гына, һәрбер кеше үзенә ышанырга тиеш, Аллаһ Тәгаләгә ышанырга тиеш, аңардан сорап үзенең эшен башкарырга, хөкүмәт биргән эшне дә, өендә, квартирасында булган эшне дә бер нәрсә көтеп ятмыйча үз кулың белән үзеңне тәрбияләп, үзеңнең үзеңә бөтен шартлар тудырып, балаларны тәрбияләп яшәргә кирәк. Бер кешегә дә читтән килеп сиңа эшеңне дә эшләмәй акчасында бирми. Барып хезмәт куеп, продукция җитештереп, үзеңнең алган акчаңны бәрәкәтле иттереп тотып яшәргә, ә ул дөнья үзгәреп тора, без менә шушы 100 елны алсак та, ничек кенә үзгәрмәде. Киңергән шаргай бере булмаган, чорда революцияга килеп җиткәннәр 17-нче елны. Ул вакытта да бит инде канагат халык булган, канагат булмаган халык булган патша властыннан. Аннан яңа власть килеп, яңа власть яңача эшләп, күп кенә әйберләрне барлыкка китерде. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтне, кибетләрдә, урамнар төзелде, заводлар төзелде, эш урыннары төзелде кешеләргә. Тормыш шартлары яхшырды. Кеше аңа уже канагат булмады, канагатсызлык күрсәтә башладылар. Ул халык үзе үзгәртү сорый. Менә ул һәрбер әйбер үзенең самый наивысший точка развития юкка чыга дип әйтәбез бит. Бу да шулай, менә чиге җитте, шул чик җиткәч менә яңача дөньяны оештырып җибәрделәр 90-нчы еллардан. Иң беренче 2000-нче елдан. Дөрес итеп. Менә шул сырларда да югалып калмыйсын. Өметне үзеңә, өметне хөкүмәткә, өметне үзеңнең эшли торган җитәкчеләргә һәм үзеңнең оешкан профсоюз оешмасына ышаныч белдереп, үзеңә дә ышанып, тормышны шушы законнар нигезендә алып барырга кирәк. Ул бер кешегә дә начарлык эшләми. Законның кысаларында. Ә инде шул законны бозып, кешеләргә һөҗүм итеп, аның хокукын бозып яшәүче кешеләр бар икән, безнең полиция бар бүген. Полиция хөкүмәтнеке, ул продуктивно эшли. Мин барыгызга да ышанычлыкны югалтмаска, ышанып яшәргә, безнең дөньяны юктан бар иткән Аллаһ Тәгаләгә ышанып, аңардан сорап яшәргә, үзеңнең тормышыңны үзең килергә тиеш. Һәм аңа син ышанырга тиеш, һәм ул эшне алып барырга кирәк. Кешене тәнкыйтьләп, үзеңнең оешмаңны тәнкыйтьләп, җитәкчеләргә тәнкыйть күрсәтеп, менә миңа китереп бир дип сорап ятып, ул эш түгел, дөрес түгел. Үз тормышыңны үзең карап, үзеңә башкаларга кымача булмыйча, дус булып яшәргә.
Бүгін менә шулар. Татнефть акционерлык җәмгыятенең профсоюз оешмасы җитәкчесе Гомәр Кәрим улы Яруллин, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхет теләп сезнең белән саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.